Na noite do sábado ao domingo estableceuse un dispositivo especial de vixiancia no Centro Histórico de Lugo, un dispositivo no que participaron efectivos do Grupo Operativo Nocturno da Policía Local de Lugo. Empregaron vehículos policiais rotulados e camuflados. Sorprenderon a 12 mozos que uriñaban na vía pública. Foron denunciados cunha proposta de sanción de 900 euros para cada un deles. O máis curioso é que 8 mozos foron sorprendidos uriñando na Praza de Pío XII, a onde dá a fachada da Catedral de Lugo, un lugar especialmente sensible no casco histórico da cidade, dado que ali confluen tres elementos que son patrimonio da humanidade: a propia Catedral de Lugo do século XII, o Camiño Norte de Santiago e a Muralla Romana.